kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit metr bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanata amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya
kanattan sudan ka torbe guya sambata esin qopi dubarti tichain ordoftota kenya saganta kenya dubartota af mati kan harra keset harmoli kutale united states addadda kes jiran dubisne jirra jerka barat kutamin sota kesa kajratanif wadda kristiana ebenezer jedu keset kutaa ijolle fitiga fatamtu kataan adde aste sambatati wagga haradaf hawwe qaban irga dabarsaniru ijollen halana ando sani jirun akkein fudatan waldan sin kesa jirtan malgoti kajed Davis would angel cup.
Koni Gaffi Sodachesa. Gaffi Davisun is Davisuni you and Namaraki Suda. You are right. Miguel Fatu by your Erafi, Matujuan, Tajurun, Duman, media stay, magazine stay, Barumsas, Manavarumsas, stay one agani, Silphoni Batani, Jiman Rawan, Argani, one agan, Pontunto, by ye. I told you, Malay. Waldani ga ka waldati kan chambers to sagale waqayyo buwad kan universities no romo ba erotic noda responsibility in koni kan matit waldani it's want in no university torban tokko goto moy kan assignment is kenno den message on let into pisani kan ofan yo kenno mo torban kana ke so want kana ratti yada ti ko ta jega na assignment kenno mon qopani ko fudando garu rajalani tikafatan nikoni mata matir akuma senjare ga abarsisan kamnu me barsisonne kenya jolle makenya tukannu bralatani warra buddatani yokin motinno buddatani warra biye kanu fanida isanto barsisa sababnisa afan ammanu we gilifaran ya robarsifnu ya robaye none fudatani warra maatiyechu riota sani because they can relate to those kids jolle amma siti alatani buddatani jin culture dani safani nis one hun tuman one waligalani fi isani da kan barsisan isan baye jolle gakkari da baye barsisu bible is baye barsisu garoti gafa tamam baye sakan matiti akuma mana barum sayro da to professorin ke yaadu masilata male situ managale research gode situ dubise why sana tiad one who do work tete lufta akkanat waldan is kan shen god male akamiti jolle qaru dendenya ga we do what we can do amadunda nudanda ameti jolle barsisa jrale barsiftu miti one makana qende sufa coordinator injedama reimbursisu
matin malgochu tusana rajira jettati ijolle kana barakana kes darbu akasan danda anif matin malio godan way malgochu tusana rajira ergamati dafqabdu
ergamati dafqawane sagelewa qayyo yorondo majolle ojin galgala gar riba otunnek endra ejwalijin dubiso ofisani martin dominati gochu isani jolle dani dubisa malfa baratten kanrat mine yokin wanta walufwan walfakato jrenya sani kesawan argan yokin barum manabarum sasta riota sani ojin stodanda waliti qabani practicalis baro akasandanda ani akka ejollef madrake chayokin mo platform mi sahundu majollef latani akka dagefatani ejolle kana ofisani ero kase mor baro je eni yada marifana jolle ko eron gudisu asi achi wanan ti dupachantur anatu dupisa anatu kadata anatu sagale waqayyo you know versus garo amman yero wanan gabu mayna ani chaafi akka dalgeffattu usun ta'e ijoolleen waan kana caalabaru turani jedheen yaada kuni mixannoko keessa kanan sitti himudha kan biraani maatiini kan isaan gochuu isaan irra jiru ijoollee isaan wal gaafi ijoolleen umurii sadarkaa tokko yeroo gaane diddaa ta'u interested abu charchi dufu jollete akkasan interested qabatani wan gochu san irago dani ti charchi ti fiju jolle wajin akkasan wal argani gochu konis gargara jede yara garu manatti matini tu jollef madraki chalatan kara kan birane mo namotan be kwa mero baye concertin in ofa charchi wora faranjota etuda concertin ero baye jira achete badan gesunu ne because ne concertin ane gudene jolle ke yas concertin gesu amma garo ero narku amma jolle generation ya amma jiran jolle sane concertin gesu kwa ye motivated ito concertin sana kesa christian concertida concertin sana sa kesa noi akka sirbala la garu in farfanna da goftachiti kan fudatan jiru concerti kana tu akka soda no soda ne akka gudene ti jollen mo sadachun qab qaban anin gos engesine jolle ko concerti for some reason concerti mero da ya demo ya de bran qab anno waram magaru Christian concerti ero jiru fudatani deemu ero baye campusi keessa Christian school campusi keessa sinta concerti xixinnoon jechuudha achisin geessu baay'ee ijoolleen baay'ee karaa kanaan geeddaramani jiru kanaaf baatiini concerti faa kana Christian concerti faa tu geesse ijoolleen ofii akkasaan dubbatani waan dubbisan ofii akkasaan tanatanani barsiisani gochuun maatiin dhageessuu akka ta'ani ta'anii akka dhaggeeffatani isarratti furuutiin baay'ee argeera jedheen yaada.
Ijoolleen mana barumsaa innaa dhaqan maatii isaaniitti adda ba'anii hiriyoota isaanii wajjin yeroo wal argan karaa adda addaatiin mobaayila harka isaanii irraa odeeffannoo biyya lafaa kana keessa jiru isa gaariis isa hamaas waan hedduu argu. Kanaaf ijoolleen kun waan argan hundumaatiin yaadi isaanii butame inni hamaanis isa gaarii itti fakkaate odeeffannoo argatan miidiyaa hawaasaarraa kan argan hundumaa fuudhanii jireenya isaanii irratti hojiirra akka isaaniin oolchine gaarii itti fakkaate karaa intaaneerra akka isaaniin buunee fi maatiin maal yoo godhan wayye aadde Asteer.
Dubbatanii amma biyya keenya kaalchariidhaanis qabamnee aadaadhaanis qabamnee waan akkasiitiin qabamnee dhugaa baay'een dubbannu garuu dhugaanii isaanii in one way or another inuma argaa jiru karaan taaneetiin kanaafi ijoolleen kun inni kun karaa miti karaadhaa jedhanii warra barsiisan local churchii fi maatiitu kanarra irratti hojjechuu qaban jedheen yaada. Maaliif this is the responsibility of those local church, those small church. Maatiidha kan wal bira hojjechuu isaanii irra jiru ijoolleen otoo waan tan taane waan biraarra arganii dhugaa aa jedhaniitu fudhatiin dura gilfiidhaan churchis ta'ee maatiinis isa haamaa ta'ee mul'isaniiti dubbachuu qabu. Aadaadhaan qabamuun hin nafe gaanniin jiru aadaa fi kaalchariin yookiin immoo hin nafe inni waan hundumtuu haala jira ijoollee harka keenya isaanii keessa jira utuu wanti kun dhugaadha jedhanii tun fudhatiini dura teessisaniiti haamaaf dhugaa barsiisuun gaariidha jedheen yaada.
Mee ijoollee warra biyya jiran? Warra carraa akkasii hin qabne kanaafi waggaan dhufaa jiru kun haala biyya keenya keessa deemaa jiruun beektaa karaa hundumaatiin maal utuu ta'ee wayya maaltu utuu ta'ee hawwii keenya?
Hawwiin qabu gaa akkuma hunduma keenyaa hawwiin nagaa man hawwa nagaa biyya keenyaaf hin hawwa araarri. Sabni araaramee wal jaallatee wal ulfina laatee akka walii wajjin hin jiraatuun hawwa. Jeenereeshinii amma dhufus immoo kanarratti tuqiyee fate waan gargar nu baasu waan baay'ee jira garuu fookasiin keenya waan tokko nu godhurratti ta'eetu gara fuulduratti tarkaanfanne biyyis nagaa taate sabnis nagaa ta'a. Garuu waan badee duwwaa ilaallaa taanaan waan badee irratti duwwaa fookasii goonaa taanaanii diippii madeemaa qofforaa madeemtaa gadi bu'aa madeemtaa. Kanuma nagaaman hawaan saba keenyaafis biyya keenyaafis waldoota keenyaafis.
Kanneen biyya alaa jiraatan waggaa haaraa innaa simatan ka biyya keessaa immoo ji'oota hanga tokko dura simataniiru. Maraafuu ijoolleen waggaa haaraa innaa simatan waan barbaachisaa ta'e yaadachuu qabu. Jireenyi namaa waan sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti argamuun hin ibsamu. Waltajjiiwwan kun waan babbareedaa fafakkaatan hedduudhaan guutamaniiru. Yeroo hedduu dhugaa jiru guutummaadhaan kan ibsan miti. Jireenya guyyuu kan ofii kan namoota biraa waliin madaaluun gaariin ta'u. Imala jireenyaa ofii irratti fuulleffachuun gaariidha. Dandeettii ofii guddisuu maatiif hiriyoota waliin yeroo gammachuu dabarsuudhaan sochiiwwan ijaaroo ta'an adda addaa keessatti hirmaachuutu barbaachisa. Miidiyaan hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaan mala itti wal arganiif itti wal jajjabeessan ta'uu mala garuu shaakala ofii yookaan ofitti amanamummaa ofii qaruma golguun qabu. Bara haaraa kanatti akka salphaatti jireenya wal xaxaatuun taasisin waan dhugaa ta'e keessaa gammachuu argachuuf hakaayyeffannu. Namni kabiraan yaada isaanii nuuf kennan maqaa ofii ibsuudhaan eegalu.
Maqaan koo Hawwii Daagimin jedhama. As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meerilaandi keessan jiraadha. Bara darbee bara biyya keenyattis ta'ee biyya kanatti oduun nu dhageenyu gaariin turre wantoota adda addaa waraanaa biyyoota adda addaa addunyaa irratti dhagaa turre biyya keenyaas wanti nu dhageenyu asiis wanti nu dhageenyu badaawwan gurra namaatti hin tolle ture. Kanaafi bara haaraa kanatti wanti hawwu biyya keenyaafis ta'e addunyaa hundaa fi nagaan akka bu'u sabni keenya nagaadhaan bahee akka galu ijoolleen keenya mana barumsaa nagaadhaan dhaqee akka galtu akka kanas biyya keenyattis namni hundumtuu nagaadhaan bahee akka galu jiruusaa akka jiraatu hawaa biyya nu keessa jiraannu keessatti ijoolleen keenya nagaadhaan mana barumsaa dhaqanii galu haala mijataa keessatti barachaa jiru. Nagaan isaanii eegamaadha. Ba'anii galu nagaadhaani. Garuu biyya keenya keessatti ijoolleen barachuudhaa fi manni barumsaa jiraate garuu nagaan hin jiru. Nagaadhaan ba'anii galuun baay'ee ulfaataa yerootti rakkisaa ta'utti jira. Kanaafi mootummaas ta'e dhimmi kun ilaallatu hundumtuu irratti xiyyeeffate ijoolleedhaaf yookiin akka isaan ba'anii galaniif akka isaan barnoota isaanii seeraan baratanii fi ituu irratti fuulleffatanii yookiin xiyyeeffatanii jechuun barbaada. Itti dabaluudhaan qaala'insa jireenyaa biyya keenya keessa jiru. Xinnoosee wanti nu dhageenyu iddoo addunyaa irratti akkuma jirutti ta'e garuu biyya keenyatti immoo baay'ee qaala'insi jireenyaa hammaa ba'a waan ta'ee fi mootummaan kanarratti xiyyeeffatee baay'ee gaariidha jedhee yaada.
Addi Hawwii Daagim ibsanuu kennitaniif galatoomaa. Ayyaana gaarii kanneen uummata naannoo addunyaa jiru maraaf ayyaana gaarii hawwina.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Bafqaadu Mordaa. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin ceena. Qophii keenyaarraa sirba dargaggoo Leencoo Guddinaatiin jalqaba. Boonee timitii boo'ee tan si dhabee jedha simmararuu. fajirtan sagale america saganta afan oromoti akala kopsa europa di barri haran kumni lamafi digdemi afuri galud afi guya tokotu afa barri haran kumni lamaf digdemi sadimmo gege samufjira walitan being crosby jedamu lamin united states barakuma kuda sagalefi afurtami lama let's start the new year serba wagga hara hajal kamnu jedu tokko sirbejira barri haranga ludafin riya tokko tafa saati tokko tafa daqiqa tokko tafa jedeti kamfarsu barri haran barana gazini fataw wajinin hadanna man kissing the old year out kissing the new year in. Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year right? Watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new? Kun sagale America saganta afan Oromo
Oh,
kun qophii dandamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jiru. Qophii keenya galgala kanaa keessatti sirboowwan afaan Oromoo irraa darbee sirba saba biraas isinii dhiyeessina. Kanattaane kan isinii dhiyaatu sirba saba Agooti ilillinaa kaskasiin baawwa. Keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaa fi kan isinii qindaa'e qophiin dhandhamanna muuziqaa kanuma raawwata. Torban dhufu sirboottan biraatiin amma waan arginutti Baqqayyoota nutti fayyaataa nagaatti bula an dhukkaan mormaa.
tawallale
chabisi ada porragale dalo tada chinna tawallale
chabisi ada porragale dalo tada chinna tawallale
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.